ามโลกกับ VOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขณะนี้ท่านอยู่กับรายการคุยข้ามโลกกับ VOA ไทยรายการที่จะขุดเรื่องราวรอบโลกมารอบโลกรอบใจอยู่กับผมป้อเดี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับดำเนินรายการจากกรุงเทพมหานครครับ
กับผมรัฐพลอ่อนสนิทหรืออันนะครับรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐครับ
ครับพี่อันครับรายการคุยข้ามโลกเนี่ยก็เป็นรายการพอดแคสต์ประเภท1หัวข้อ1ประเด็นใน1ตอนนะครับของ VOA ไทยอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับตัวลักษณะรายการเนี่ยจะเป็นการหยิบประเด็นข่าวโลกหรือว่าข่าวที่หยิบมุมเล็กๆในข่าวนู้นข่าวนี้ครับที่เป็นประเด็นสนใจมาเล่าครับ
ครับข่าวบางทีเป็นข่าวเฮดไลน์ใหญ่แล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นข่าวที่แทรกเล็กๆอยู่ในเว็บหรืออยู่ในหนังสือพิมพ์แต่ว่าเราจะหยิบมาคุยในแง่มุมที่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนไทยยังไงนะครับ
ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆของโลกเนี่ยก็มีแง่มุมที่เราอาจจะสามารถถอดบทเรียนหรือว่าเอามาสะท้อนหรือว่าเอามาเล่าให้รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งที่คนไทยสังคมไทยหรือว่าในทางนโยบายเนี่ยเขากำลังจะทำแต่ว่าเอ้ยเรามีตัวอย่างหรือว่าเรามีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าในประมาณนั้นนะครับ
ครับแล้วก็เป็นคุยสไตล์คุยเล่นๆคุยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าได้สาระวันนี้ป้อก็เตรียมหัวข้อมาคุยด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับพี่อันครับอันนี้เราต้องบอกคนดูได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าพิเศษแล้วก็คิดว่าเท่ๆของรายการของเราก็คือว่ามันเป็นการคุยกันจากสองฝั่งแปซิฟิกนะครับก็คือคุยข้ามโลกกันนะครับเพราะว่าพี่อันก็อาจจะที่กรุงวอชิงตันแล้วก็ทางผมก็อาจจะทางกรุงเทพนะครับเป็นรายการประเภทโฟนอินซึ่งกันและกันเข้ามานะครับสำหรับประเด็นที่เราเตรียมมาคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกึ่งการเมืองกึ่งอาชญากรรมนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดที่ยกเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับมันมีเหตุการณ์การฆาตกรรมหมู่นะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับที่เมืองไทยนะครับก็สร้างความสะเทือนขวัญแล้วก็สะเทือนใจกับสังคมมากๆนะครับถ้าในวันนี้เนี่ยที่เราอัดกันเนี่ยวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยครับก็เหตุการณ์เนี่ยมันถูกถอดบทเรียนในทางสาธารณะเนี่ยเป็นเวลาสั้นๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดถึงมันขนาดนั้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าสังคมไทยก็สะเทือนใจกับเรื่องนี้มากๆนะครับวันนั้นทาง VOA นี่ได้ตามทำข่าวผมเพิ่งเห็นข่าวชิ้นหนึ่งเป็นยังไง
ตื่นตื่นขึ้นมาก็เห็นเฮดไลน์แล้วก็รีบทำข่าวเลยแล้วก็ข่าวสำนักข่าวต่างประเทศทุกแห่งนะรายงานเรื่องนี้นะไม่นานถ้าจำได้ก็จะมีเรียกว่ากองทัพนักข่าวเนี่ยไปที่สถานที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นข่าวใหญ่อย่างที่เห็นนะที่กรณีของ CNN ที่เข้าไปในพื้นที่แล้วก็มีการตำรวจเอาเรื่องเซเนนต้องมาขอโทษก็คือเป็นข่าวระดับโลกเลยแหละครับ
ทีนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงเหตุการณ์มันเย็นลงเนี่ยมันก็เริ่มมีการถอดบทเรียนว่าอะไรเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับทีนี้มันก็มีการพูดถึงในหลายประเด็นก็มีอย่างเรื่องของการถือครองอาวุธปืนเรื่องความเครียดส่วนตัวของผู้ก่อเหตุเรื่องปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับผมที่เราจะหยิบยกมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับว่าเนี่ยมีคนบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีคดียาเสพติดมีประวัติเคยเสพยากำลังขึ้นโรงขึ้นศาลในคดียาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผมก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเราไม่ได้จะแปะป้ายว่าอันนี้มันคือปัญหาหลักไม่ได้ไปชี้นิ้วว่านี่แหละต้นเหตุเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วก็มันยังต้องการข้อมูลแวดล้อมอีกโอ้สารพัดสารเพนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยผลตรวจในเส้นผมแล้วก็ในเลือดเนี่ยของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่พบสารเสพติดนะครับก็แปลว่าไม่ได้เสพยาเสพติดมาแล้วยังต่ำ3เดือนนะครับแต่ที่ยกเรื่องยาเสพติดขึ้นมาเนี่ยคือผมคิดว่ามันสะท้อนปรากฏการณ์ของสังคมไทยนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นเพนพอยท์ที่มีร่วมกันทั้งภาคของประชาชนในส่วนของสังคมแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐคือเรามองเป็นศัตรูร้ายมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มันมีข่าวที่ไม่ดีที่มันเกี่ยวพันกับยาเสพติดมาตลอดนะครับแล้วก็หลังๆนี้ก็มีข่าวว่ายาเสพติดเนี่ยแพร่หลายมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นราคาถูกลงอะไรเงี้ยก็เป็นรายงานกันทั่วไปนะครับล่าสุดเนี่ยก่อนเราจะอัดเนี่ยประมาณต้นเดือนยาบ้าที่ประเทศไทยนะครับมีข่าวราคาเม็ดละ2 บาทนะครับเกือบเท่าลูกอมแล้วครับ ลูกอมนี่ 2เม็ดบาททีนี้เนี่ยไม่ว่ายาเสพติดเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนโยบายของภาครัฐหลังเหตุการณ์หนองบัวลำพูเนี่ยในเรื่องของการควบคุมยาเสพติดเนี่ยมันก็มีท่าทีที่มันหนักหน่วงมากขึ้นแล้วก็มีทิศทางที่มองผู้เสพเป็นอาชญากรมากขึ้นนะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องราวการดีลกับยาเสพติดไม่ใช่ดีลยาเสพติดในแง่ที่ว่าเราไปซื้อขายยานะคือเรื่องพอพูดไทยคำในเรื่องนี้แล้วมัน
หมายความว่าการจัดการกับปัญหายาเสพติด
ถูกต้องครับพี่อันก็มีเส้นเรื่องที่น่าสนใจครับการจัดการกับยาเสพติดในประเทศไทยมีเส้นเรื่องที่น่าสนใจก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้ซึ่งตอนที่1ของรายการคุยข้ามโลกกับ VOA ไทยเนี่ยเราก็จะมาชวนคุยกันในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดในเวอร์ชั่นสหรัฐกันครับซึ่งคิดว่ามีจุดที่น่าสนใจที่เราอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเหมือนกันครับ
ใช่เพราะว่าสงครามยาเสพติดในประเทศต่างๆเนี่ยมันมีทุกประเทศคือไม่มีใครที่คิดว่าเป็นปัญหาที่ควรจะปล่อยผ่านใช่ไหมครับแล้วก็ที่สหรัฐเองเนี่ยจะเล่าย้อนนิดนึงว่าเป็นความพยายามที่มีมานานมากแล้วนะคือที่อเมริกาเนี่ยเคยมีกฎหมายควบคุมการใช้ยาเสพติดบางชนิดอยู่แล้วนะเช่นควบคุมฝิ่นนะเมื่อทศวรรษที่1870นะตอนนั้นเนี่ยไม่นานหลังจากสงครามฝิ่นในจีนนะที่อังกฤษกับฝรั่งเศสรบกับจีนนะก็มีกฎหมายเนี่ยอเมริกาเรื่องควบคุมการใช้กัญชานะ1910แล้วก็1920พูดง่ายก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเรื่องกัญชาแต่เป็นหมุดหมายสำคัญแรกๆนะที่เห็นการปักธงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดแบบยิ่งใหญ่จะว่าไปก็คือเกิดขึ้นเมื่อ17มิถุนายน2514นะหรือว่าปี1971ตอนนั้นประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันครับก็มีแถลงการนะ2ชุดเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นนะฉบับแรกนะกับสภาคองเกรสหรือว่ารัฐสภาสหรัฐนี่แหละอีกฉบับหนึ่งเป็นการแถลงข่าวนะพูดถึงความเสียหายของยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับสังคมอเมริกันนะตัวอย่างที่นิกสันยกมาก็มีทั้งเฮโรอีนนะฟินกัญชานะแล้วนิกสันเนี่ยก็เสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณด้านนโยบายนะให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามผู้ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดผู้ติดยานะมีวรรคทองด้วยนะครับป้อมโดยนิกสันเนี่ยบอกว่าอเมริกา public enemy number 1ก็คือ drug abuse หรือว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของสาธารณชนสหรัฐอเมริกันเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วก็บอกว่าจะเอาชนะมันด้วยวิธีการด้วยการทำสงครามในรูปแบบใหม่ all out offense คือเชิงรุกแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดเล่นๆนะฮะ7เดือนต่อมาหลังจากนั้นวันที่28มกราคม2515นิกสันก็เซ็นคำสั่งฝ่ายบริหารนะจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Office for Drug Abuse Law Enforcement ภายใต้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะเพื่อที่จะเป็นเครื่องจักรในการดำเนินการแล้วก็บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมยาเสพติดนะรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเพื่อส่งให้หน่วยงานแต่ละส่วนของท้องถิ่นเนี่ยใช้ปราบปรามการค้ายาเสพติดไปจนถึงระดับเล็กๆเลยนะครับนอกจากด้านสังคมในตัวของมันแล้วเนี่ยอยากจะเสริมนิดนึงว่าสังคมอเมริกันเนี่ยตอนนั้นนะทหารกลับมาจากสงครามเวียดนามนะแล้วก็จำนวนมากเนี่ยใช้ยาเสพติดนิกสันซึ่งก็คือช่วงปลายของสงครามเวียดนามแล้วล่ะสงครามเวียดนามเนี่ยพาดทัพ5ประธานาธิบดีครับก็มีประธานาธิบดีทรูแมนไอเซนฮาวเวอร์เคนเนดี LBJ หรือว่าลินดอน B จอห์นสันแล้วก็ประธานาธิบดีนิกสันนะฮะสำนักข่าวเดอะการ์เดียนของอังกฤษก็รายงานด้วยนะครับว่าปัจจัยของการติดยาเสพติดของทหารอเมริกันในสงครามเวียดนามก็มีส่วนที่จะนำไปสู่นโยบายแบบนั้นนะแล้วก็มาตรการแรกๆของการประกาศสงครามยาเสพติดก็คือการตรวจปัสสาวะทหารแนวหน้าณสมรภูมิอินโดจีนด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งจะว่าเป็นกิ่งก้านหนึ่งก็ได้นะของวัฒนธรรมยาเสพติดก็คือวัฒนธรรมของการเป็นขบถนะวัฒนธรรมของการไม่สยบยอมกฎต่างๆดังนั้นประเด็นที่น่าสนใจของการใช้ยาเสพติดในอเมริกันก็เช่นเดียวกันนะคือขบวนการต่อต้านสงครามนะเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของการใช้ยาเสพติดอย่างกว้างขวางในอเมริกาด้วยบ้างอาจจะเคยได้ยินบุพผาชนใช่ไหมปาร์ตี้ฟังคอนเสิร์ตอะไรเหล่านี้เป็นยุคที่มากับบริบทของสงครามด้วยนะครับ และในเวลาต่อมามันก็มีคำสัมภาษณ์จากผู้ช่วยคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีนิกสันนะครับชื่อจอห์นเออริชแมนที่บอกว่านโยบายยาเสพติดของนิกสันเนี่ยมีด้านที่เป็นการเมืองอยู่ด้วยนะคือพูดง่ายๆว่ามีหลายมิติปนกันอยู่นะครับโค้ดในการสัมภาษณ์เออริชแมนในนิตยสาร Harper's Magazine ปี2016นะครับได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พาดพิงไปถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติดโดยทางอ้อมหรือว่าเชิงสัญลักษณ์แล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการปราบปรามกลุ่มฝ่ายซ้ายนะแล้วก็กลุ่มแอฟริกันอเมริกันในตอนนั้นเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยทำให้เข้าใจได้นะว่าการปราบปรามยาเสพติดก็เหมือนกับเป็นการทำให้การรวมกลุ่มกันของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะและพวกฮิปปี้เหล่านี้เนี่ยทำได้ยากขึ้นด้วยกฎหมายที่นิกสันเนี่ยตั้งกำแพงขึ้นมานะอยากจะข้ามสมัยฟอร์ดกับคาร์เตอร์ไปซึ่งสองคนนี้คือต่อจากนิกสันมาถึงไฮไลท์ของเรแกนบ้างนะเข้าใจว่าป้อนี่ก็มีเนื้อหาของสมัยเรแกนซึ่งเป็นยุคสำคัญมากเหมือนกันนะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดใช่ไหมครับ
ใช่ครับสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยในปี1980-1988นะครับสงครามกับยาเสพติดเนี่ยเริ่มกินแดนเข้าไปในพื้นที่สังคมมากขึ้นนะครับผลกระทบของมันนี่เริ่มกินแดนเข้ามาในชีวิตของสังคมแล้วก็ชีวิตของคนทั่วไปจะมีส่วนสำคัญที่อยากจะไฮไลท์อยู่3จุดนะครับ2จุดเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดอีกจุดหนึ่งจะเป็นอิทธิพลของตัวบุคคลนะครับคีย์เวิร์ดแรกนะครับก็คือคำว่า mass incarceration นะครับหรือว่าการคุมขังที่เป็นจำนวนมากผมแปลอย่างนี้ถูกไหมครับพี่
ก็คือ mass incarceration ก็คือการคุมขังจำนวนแบบทีละมากๆอาจจะไม่คำว่าขังหมู่อาจจะไม่ได้หมายความว่าทุกคนอยู่ในคุกเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าการคุมขังคนจำนวนมาก
ๆครับทีนี้เนี่ยการคุมขังคนจำนวนมหาศาลเนี่ยหรือว่า mass incarceration เนี่ยครับคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่การปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมันขยายวงมากขึ้นนะครับข้อมูลจาก drugpolicy.org นะครับที่เป็น NGO ที่ขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปนโยบายยาเสพติดในสหรัฐเนี่ยระบุว่ามีผู้ถูกคุมขังจากคดียาเสพติดเนี่ยคือไม่ได้ก่อความรุนแรงนะครับก็จะไปโดนคดียาเสพติดอื่นเนี่ยมีจำนวนถึง 400,000 คนนะครับในปี1997เพิ่มจากจำนวน 50,000 รายนะครับในปี1980ซึ่งเป็นปีแรกที่โรนัลด์เรแกนเนี่ยขึ้นรับตำแหน่งนับว่าเป็น8เท่าเลยนะครับผมอีกสถิตินะครับมาจากกองการสถิติของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐรายงานว่าในปี1988เนี่ยซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เรแกนอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมีจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยทั้งหมดนะครับถึง 627,000 รายนะครับเทียบกับปีแรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยที่มีจำนวนผู้ต้องขังอยู่ที่ 329,000 รายก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ2เท่าเลยนะครับข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยบ่งชี้ว่าสาเหตุที่จำนวนผู้ต้องขังก้าวกระโดดขึ้นมาเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็มาจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างกว้างขวางนี่แหละครับจำนวนผู้ใหญ่เนี่ยที่ถูกจับในคดียาเสพติดเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นถึง 80% เลยนะครับข้อมูลในปี1986นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่เรแกนเนี่ยประกาศกฎหมายต่อต้านยาเสพติดนะครับหรือว่า Anti Drug Abuse Act นะครับพบว่าจากการสำรวจนักโทษในเรือนจำของรัฐจำนวน 5,725 รายเนี่ยพบว่าถึง 46.8% นะครับเกือบครึ่งนะครับก็ถูกขังเพราะว่าคดียาเสพติดซึ่งในจำนวนเนี้ยรวมถึงผู้ใช้ยาเสพติดเฉยๆด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าไปมีส่วนในการค้ายาหรือว่าเป็นอะไรนะ
ไม่ได้เป็นดีลเลอร์ไม่ได้เป็นเอเจนต์ครับ
ใช่ครับเป็น regular daily user อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้คำที่2ครับพี่อันก็คือคำว่า crack cocaine ครับคือเดิมทีเนี้ยโคเคนเนี่ยผมก็ไม่เคยสูบผมออกตัวก่อนเลยนะครับที่เมืองไทยนี่กฎหมายเรื่องโคเคนนี่แรงมากนะครับ
ครับ
คือเดิมทีเนี่ยมันใช้กันในรูปแบบของเกร็ดนะครับแล้วก็อาจจะใช้สูบบ้างหรือว่าดมเข้าไปบ้างนะครับแต่ทีนี้ crack cocaine เนี่ยมันคือการนำเกร็ดโคเคนเนี่ยไปทำให้เป็นผงนะครับเพื่อสูบผ่านกรรมวิธีง่ายๆนะครับต้นทุนในการทำให้มันเป็นผงเพื่อสูบเนี่ยมันไม่แพงนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันทำให้มันเมาหรือว่าภาษาในวงการเขาจะเรียกว่าไฮนะครับมันทำให้คนเราเนี่ยไฮได้แล้วก็มีราคาถูกนะครับในการเข้าถึงก็ทำให้โคเคนประเภทนี้เนี่ยแพร่หลายมากในหมู่คนที่อยู่ตรงชายขอบของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับซึ่งแง่นึงก็เป็นแรงงานข้ามชาติเป็นคนผิวสีรวมถึงคนที่ไอเดนติตี้อื่นที่ยากจนนะครับผมซึ่ง
หมายความว่าแครกโคเคนเนี่ยมันคนละแบบกับแบบเกรดแล้วก็ราคาถูกกว่า แล้วเพรา
ใช
ะ
่
รา
ค
คร
ั
า
บ
ถูกกว่าและหายง่ายกว่าก็จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่อ่อนไหวทางสังคมอยู่แล้วรายได้น้อยคนชายขอบต่างๆแล้
ถ
ว
ูกต้อง
ก
ค
ล
ร
ั
ับ
บกลายเป็นว่ารัฐเนี่ยเอานโยบายปราบปรามยาเสพติดที่แข็งขันในที่สุดแล้วคนเหล่านี้ที่เป็นผู้สูบซึ่งเป็นคนชายขอบคนยากจนอยู่แล้วก็คือกลายเป็นผู้ต้องขังก็เลยนึกว่า mass incarceration เนี่ยมันก็เหมือนกับจับแบบเหวี่ยงแหนะทำผิดแบบนี้ก็คือเข้าทั้งล็อตเลยนะคนที่ทำผิดแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นปัญหาคนแน่นคุกมากๆในอเมริกาแล้วก็ต่อเนื่องนะเหมือนเป็น snowball มาจนถึงปัจจุบันครับ
ใช่ครับผมซึ่งในสมัยเรแกนเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าคนชายขอบในสังคมสหรัฐเนี่ยก็ถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกเยอะมากนะครับแล้วก็การจับคนเข้าคุกแล้วก็ใช้เวลาในคุกนานๆเนี่ยมันก็มีปัญหาสังคมของคนที่รอเขาอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะครับประเด็นสําคัญสุดท้ายนะครับที่เป็นประเด็นที่3ในยุคเรแกนเนี่ยก็คือบทบาทของสุภาพสตรีหมายเลข1แนนซี่เรแกนนะครับเธอเนี่ยเดินสายรณรงค์ด้วยสโลแกนแบบ Just Say No นะครับคล้ายกับสโลแกนของแบรนด์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับผม3คำเหมือนกันอันนี้ Just Say No นะครับก็
คล้
แ
า
ค
ย
่
แต่
พ
ต
ู
ร
ด
ง
ว่
ข
าไม
้
่
าม
จะเธอก็เดินสายรณรงค์ด้วยแคมเปญนี้นะครับทั้งในโรงเรียนศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดการเดินขบวนหรือผ่านหน้าสื่อต่างๆแล้วก็มีการตั้งคลับ Just Say No นะครับในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเมสเสจของการรณรงค์เนี่ยว่า Just Say No เนี่ยมันลดทอนความซับซ้อนของปัญหาที่มีเพราะว่าบางทีเนี่ยการเข้าถึงยาเสพติดเนี่ยมันมีปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมพัวพันเยอะนะครับคือคุณอาจจะเซโนเฉยไม่ได้ถ้าแบบบ้านคุณต้องหาเงินด้วยการค้ายาหรือว่าในสังคมในชุมชนที่คุณอยู่เนี่ยมันมีการซื้อขายยาเสพติดกันเป็นกิจวัตรเนี่ยมันเซโนแล้วมันอาจจะเซโนไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบทบาทของการรณรงค์ในระดับมวลชนถึงพิษภัยหรือว่าอันตรายหรือว่าความน่ากลัวของยาเสพติดเนี่ยที่ตัวรัฐบาลเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเนี่ยคือนอกจากแคมเปญของแนนซี่เนี่ยบวกกับกระแสทางการเมืองของทั้งสองพรรคเองเนี่ยที่ใช้ปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่จะรันนโยบายเงี้ยครับผมทำให้บรรยากาศความกลัวในสังคมเนี่ยที่มีต่อยาเสพติดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อนาบุญนะครับพูดแบบภาษาชาวพุทธเลยก็เป็นปูพื้นนะครับไปสู่การปราบปรามที่มันหนักข้อแล้วก็กว้างขวางขึ้นนะครับพี่อัน
ครับก็วันนี้ก็มันก็เป็น EP ทดลองนะของเราที่คุยข้ามโลกแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่น่าจะเชื่อมโยงกันได้ระหว่างไทยกับสหรัฐอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่ชอบแนวการคุยพอดแคสต์แบบนี้นะประเด็นข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไทยนะเวลาเห็นข่าวต่างประเทศแล้วมีคนมาเล่าว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรายังไงวะก็อยากจะให้ลองฟังพอดแคสต์นี้ดูแล้วก็ติดตามเรานะครับติดตามเรานะครับได้ที่พอดแคสต์ของทั้ง Apple แล้วก็ของ Google นะครับเราจะโพสต์พอดแคสต์นี้ลงที่ YouTube ด้วยครับก็ติดตาม Subscribe ครับฝากด้วยครับงั้นวันนี้เราสองคนลากันดีไหมครับป้อ
ได้เลยครับพี่อันครับครับท่านผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปของคุยข้ามโลกกับ VOA ไทยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ